Un uz studijas galda jau ir izveidojusies grāmatu kaudzīte, un to ir atnesusi Baiba Kušķa, kur ir gatava arī par visu atnest to pastāstīt. Labrīt!
Labrīt, jā, šorīt tāda diezgan pabieza kaudzīte, bet tās ir divas grāmatas, abas tulkotā literatūra, viena pavisam svaiginākusi klajā, un tas ir mūsdienu igauņa autora Pētera Sautera romāns Neliec mani mierā. Otrs savukārt ir detektīva romāns Nolemtie, un tā autori ir Latvijā jau daudziem labi pazīstamā vācu rakstniece Romija Felka. Sautera darbs nāk klajā sērijā Jaunā klasika, un tā ir sērija, kas iepazīstina ar Baltijas asamblējas balvas laureātu darbiem. Atgādināšu, ka jau kopš 90. Gadu vidus katru gadu pasniedz Baltijas asamblējas balvas literatūrā, ko saņem viens no Baltijas valstu rakstniekiem, un aptuveni pēdējos 4 gadus šīs grāmatas tiek arī tulkotas visu triju valstu valodās. Sauters ar savu darbu ir viens no laureātiem, viņu romānu tulkojusi Maima Grīnberga un darījusi, manuprāt, to ļoti, ļoti prasmīgi. Sauteram piemīt neparasts, tieši viņam raksturīgs tāds rakstības stils. Viņš Igaunijā ir arī gana kolorīta personība, rakstnieks arī ar aktieru izglītību. Viņa debijas romāns Indigo, kas iznāca 90. Gadā, sacēla milzīgu furoru gan valodas un vēstījuma dēļ, gan arī tādēļ, ka tas bija tīši antiliterārs un nestruktūrēts, nu, gluži kā paša autora lūzerīgā dzīve. Tā grāmatas latviskā tulkojuma priekšvārdā raksta igauņu dzejniece Mārija Kangro. Un savā ziņā to pašu var teikt arī par romānu Neliec mani mierā. Tas ir rakstīts kā autora domu plūsma pamatā par ganīs pavisam ikdienišķiem notikumiem, bet rakstības veids ir tieši tik vienkāršs, brīvs un nepiespiests, ka šķiet, ka autors bluži nepastarpināti sarunājas ar lasītāju. Pieļauju, ka tas viņam izdodas tik labi tāpēc, ka viņam ir šī aktiera izglītība, un viņš arī rakstot ļoti labi prot likt lietu tā publikas uzrunāšanas knifus. Grāmatas galveno varoni sauc Pēters, tāpat kā pašu autoru, un vispār šķiet, ka viņā ir ļoti daudz no autora paša, jo arī romāna darbība notiek Igaunijas rakstnieku savienībai piederošajā tā sauktajā nabaga rakstnieku namā. Tā ir koka ēka bez ērtībām, kurā ļoti lēti tiek izīrēti dzīvokļi tiem savienības biedriem, kam ir problēmas ar apdzīvojamo platību. Arī pats autors dzīvo tieši šajā namā līdz ar veselu virkli pilktām citām radošām personībām, ko mēs arī varam iepazīt grāmatā. Bet pati centrālākā romāna ass ir Pētera attiecības ar Lauru, kura par viņu ir 20 gadus jaunāka, bet viņus vieno ļoti cieša vilkuma vienam pie otra, un romāna gaitā viņa arī apprecas. Romānam nepiemīt virzību uz attīstību vai kulmināciju, bet tā spriedze drīzāk jūtama tādās ļoti dzīvi aprakstītās sainās. Pats traģiskākais notikums ir Pētera dēla Kustasa nāve, un arī to rakstnieks ir piedzīvojis personiski, arī pats bijis liecinieks sava dēla pēkšņajai nāvei. Jāteic, ka grāmatas galvenā varoņa attieksme pret dzīvi ir pilnīgi pretēji tam, ko mūsdienās visapkārt kultivē, ka cilvēkam ir jācīnās, jātiecas uz lieliem mērķiem, ar vien lielāku labklājību un karjeras izaugsmi. Pēters ar savu hipīsko dzīves veidu tam ir pilnīgs pretstats, bet ļoti labi var just, ka viņam tas sanāk kaut kā dabiski, viņš nekurn par savu situāciju, pieņem to bez jebkāda sarūktinājuma, drīzāk jau tad ar tādām rezignētām skumjām, ko viņš pats mēdz dēvēt par skaistām. Kādā vietā viņš saka, citēju, varētu teikt, ka mans dzīves sapnis kļūt par lūzeri ir piepildījies. Esmu ticis pie tādas dzīves, kur mierīgi var būt lūzeris, staigāt pa pilsētu, skatīties uz cilvēkiem, namiem, kokiem, suņiem, bērniem un vienkārši ļaut visam slīdēt garām. Jāteic godīgi, ka romānā ir ļoti daudz alkohola lietošanas, bohēmas, arī fizioloģisku procesu, tādu ļoti atklātu aprakstu, kas spieļauja daļai lasītāji, patiešām var raisīt pretestību, bet jāteic, ka Sauters tomēr nevienu brīdi nekļūst brutāls vai tāds apzināti provocējošs, tas galīgi nav viņa pašmērķis, viņam vienkārši ir tāds stils. Viņš drīzāk, varētu teikt, ir visu atstumto un noskumušo draugs un arī pats pie viņiem piederas un arī grib piederēties. Vēl mazliet par Romijas Felkas detektīvu romānu Nolemtie, kas savukārt aizved uz klusu Elbas salas pludmali, kur tiek uziet skelets, kura plaukstas sasietas ar virvi. Drīz pēc tam, kad izmeklētāja Paulsena ķeras pie darba, blaku salā miruši atrod vēl vienu līķi, kas arī ir ierakts smiltīs ar sasietām plaukstām. Protams, tad rodas aizdomas, ka abas slepkavības ir saistītas, bet saiknes ar pupuriem ļoti grūti atrast līdz, negaidīti izmeklētāji uztaust pavadienu, kurš ved uz senāku pagātni, un tam ir cieša saistība ar kādām ļoti smagām bērnības traumām, ko kāds cilvēks ir piedzīvojis bērnu pāraudzināšanas iestādē vēl Vācijas Demokrātiskajā Republikā.